Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 16 червня. У такий ж день 1903-го молодий американський інженер Генрі Форд, заручившися підтримкою групи фінансистів, заснував свою власну автомобільну фірму Ford Motor Company. Головною метою винаходника стало перетворення автомобіля з предмета розкоші у предмет першої необхідності. Спочатку компанія Форда займалася витворчістю автомобілів з двох, чотирьох, а після і шестициліндровими рухавиками. Усього було випущено 7 моделів A, B, C, F, K, N, D, R. А у 1908-м Форд випустив знакомітую модель T. Гэта був надійний і недорогий автомобіль. У год свайго випуску ён каштаваў $825, а у 1912-м кошт автомобіля складаў усяго $375, што зрабіла яго самым даступным сродкам перамяшчэння ў Амерыцы. Автомобіль Форда быў просты ў кіраванні і не патрабаваў складанага тэхнічнага абслугоўвання. У 1946-м в тым годзе за заслугі ў галіне аўтапрамысловасці Генры Форд быў ганараваны прэміяй, а амерыканскі інстытут нафты уручыў яму залаты медаль за заслугі перад грамадствам. Кампанія, якая вырабляе аўтамабілі пад маркай Форд, сёння з'яўляецца чацвёртым у свеце вытворцам аўтамабіляў па аб'ёме выпуску за ўвесь перыяд існавання і другім на рынку ў Еўропе пасля Volkswagen.
Нагоднік.
На 16 чэрвеня таго самага 1903 года прыпала яшчэ адна знакавая падзея. Была зарегістраваная гандлёвая марка Пепсі-Кола. У 1893 годзе малады фармацэўт Калеб Брэдхэм з Нью-Берна, штат Паўночная Караліна, стварыў фармацэўтычную сумесь з газаванай вады, цукру, ванілі, рэдкіх алеяў і арэхаў колы. Неўзабаве гэтая сумесь пачала прадавацца ў аптэках у якасці танізуючага напою, які да таго ж спрыяў добраму страваванню. Праз 5 гадоў пасля вынаходства Брэдхэм прыдумаў назву Пепсі-Кола і акурат 16 червеня 1903-го зарегістраваў яе як гандлёвую марку. Назва была складзеная з найменняў інгредыентаў пепсіном, гэта стрававальны фермент, і арэха колы. Неўзабаве Калеб Брэдхэм арганізаваў кампанію Pepsi-Cola Company. Падчас Другой сусветнай вайны Pepsi-Cola абышла папулярная ў той час напоі Royal Crown ды Dr. Pepper і стала напоем нумар 2 пасля Coca-Cola.
Нагоднік!